Дочитони ноҳияи дӯстӣ нисбати як мард дар робита ба марги зани 23 сола, ки аз ӯ зани дуюми ӯ ном мебаранд, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Наздикони ин зан мегӯянд, духтари онҳо дар пай фишорҳои хонаводаи ин мард қасди ҷони худ кардааст. Наздикони мард дар бораи ҳодиса суҳбат намекунанд. Парванда ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст ва гунаҳгори шахсро дар тоҷикистон танҳо додгоҳ дақиқ мекунад. Ҷузъиёти бештари мавзӯро ман сарвинози руҳулло ироа мекунам. Савриниссо Сафарова, духтари 23 солаи Муҳаббат Холова, сокини шаҳри Душанбе, худкушӣ кард. Ҳодиса рӯзи 15 июни имсол дар деҳаи Пасариқи ноҳияи Дӯстӣ рух додааст. Ба нақли модар, Савриниссо 3 соли пеш аз шавҳари аввалаш бо як фарзанд ҷудо шуда, як сол қабл бо Солеҳҷон Саидалиев, сокини ноҳияи Дӯстӣ, оила барпо кардааст. Ба нақли ин зан, духтараш дертар огоҳ шуд, ки ин мард ҳамсару ду фарзанд дорад. Муҳаббат Холова рӯзи 10 июл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, духтараш барои кор ба Русия рафта буд ва бо ин мард онҷо шинос ва баъдан оиладор шуд. Баъд аз чанд ҳи зиндагӣ вақте ба Тоҷикистон баргашт, ҳарчанд дар хонаи модараш зиндагӣ мекард, вале хонаводаи Солеҳҷон Саидалиев аз ин издивоҷ бохабар ва моҷаро низ аз ҳамин ҷо шуруъ шуд.
Ҳисо рафтагӣ буд бозорча Ҳисо. Ҳисо рафт дар он ҷо ами оилаи шавҳараш. Вайро бо мошин гирд карагӣ будан, намедонам чӣ коре каран накаран, ки шавҳараш бо хуштоманаш овардан беҳушу беёд овардан. Ба хона даровардем ки بعد از 15 دقیقه او به هوش اومد و چقدر بلند داد زدگی را کرد. وقتی داد زدگی را کرد ما وای خواب دروندیم. چی گفت گفتیم؟ گفت که وای اوچه جان گفت ساله ها گوزنین که مرا سر تیا. اگر سر نتیا گفت ساله با اولاداش مرا میکشن گفت.
Модари Савриниссо мегӯяд, Солеҳҷон Саидалиев бо духтари ӯ никоҳи мусалмонӣ дошт, вале борҳо шоҳиди он шудааст, ки духтараш аз ҷониби домодаш озору азият мешуд. Ҳодисаи худсӯзии духтараш низ ба нақли модар 15 июн баъди он сар задааст, ки Савриниссо дар пайи хунравии зиёд тифли семоҳаи батнашро аз даст дод. Худи ҳамон рӯз ва баъди зангҳои ба такрори Солеҳҷон Саидалиев ӯ ба назди шавҳараш ба ноҳияи Дӯстӣ рафтааст. Дар бораи худсӯзии духтараш мақомот шоми он рӯз ба ин зан хабар доданд.
Баъд аз соатҳои гдета 5 шидеса буд, ки телефони мада номерои бегуна пайдо шудаан гирифт. Баъда телефон меган, ки бухезен тез срочна биёен, ки мақсад ки хоҳартон вазбинай дарами хеле балинсаи ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон гуфтанд, ки ман дар ҳаёт уҷара дидагӣ набудам. Рости гап, пуам ами тит карагӣ ина сёмкаш аст, ама мисол нишон метим дора амихе чихе ки одамим бро амихе шох даже даҳаншам амихе ранги меги ки маҷбури куштагӣ буд, даҳаншам михеле каҷала шудагӣ.
Дар хонаводаи Солеҳҷон Саидалиев, шавҳари Савриниссо ҳодисаро ба хабарнигори радиои Озодӣ шарҳ надоданд. Танҳо гуфтанд, писарашон зан ва ду кӯдак дорад. Дочитони ноҳияи Дӯстӣ Солеҳҷон Саидалиеви 29 соларо баъд аз ин ҳодиса боздошт кардааст. Якам соҳбати радиои Озодӣ, ки аз ҷараёни тафтиши парванда огоҳ аст, рӯзи 11 июл гуфт, зидди Саидалиев бо ду моддаи кодекси ҷиноӣ 109 қисми 2 ба худкушӣ расониданд ва 170 ду занагӣ ё серзанагӣ парванда боз карданд. ҳамсоҳбати мо гуфт, ҳодисаи худсӯзии зан дар пайи рашк сурат гирифта, ӯ худашро бо бензин дар назди манзили шавҳараш оташ задааст. Ҷузъиёти дигари худсӯзии зан ба далели таҳқиқи парванда гуфта намешавад. Парванда ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст ва гунаҳгори шахсро дар Тоҷикистон танҳо додгоҳ дақиқ мекунад. Муҳаббат Холова мегӯяд, баъди он ки хонаводаи домодаш аз зани дуввум доштани ӯ огоҳ шуданд, пайваста ба духтари ӯ фишор меоварданд, ки дар охир боиси марги духтараш шудааст. Дар Тоҷикистон дузанаҳо ва ҳамсарони дуввум намехоҳанд, ки робитаҳояшон ошкор шавад, чун чанд ҳамсарӣ дар Тоҷикистон ба истилоҳ статья дорад. Моддаи 172 кодекси ҷиноятӣ барои мардоне, ки ду ё бештар зан доранд, ҷаримаи то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муодили 136000 сомонӣ ё аз 2 то 5 сол ҳукми зиндонро пешбинӣ кардааст. Тибқи омори вазорати адлия, аз соли 2020 то нимаи соли 2022 дар Тоҷикистон 222 нафарро барои издивоҷ бо ду зан ё ҳатто бештар аз он ҷазо доданд.